Ziņas par inficēšanos ar Covid no sociālās apkalpošanas iestādēm visā valstī parādās ik pa brīdim. Daugavpils gadījums īpašs, pirmkārt ar to, ka centrs ir liels un attiecīgi iespaidīgs arī inficētos skaits, kas kopskaitāvā pagājušajā nedēļa tuvojās 200. Situācija ieskicē Daugavpils domas sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja no Latgales partijas Helena Sodaķoneka.
Tur ir 109 darbinieki, 272 vietas, pašreiz aizņemtas ir 234 vietas. Tā ir liela iestādē, salīdzinājumā vidēji Latvijā ir kaut kur 150 pansionātos, mūsējā ir liela. Bija testēšana, jā, 133 iemītnieki bija slimi no 234 COVID pozitīvi, jā. Un pāri 30 darbiniekiem. Tagad jau būs 10 dienas, kā bija tā testēšana. Būs atkal testēšana. Varbūt kāds jau no tiem veseliem atkal būs saslimis.
Situācija tiek sekos līdzi. Uzsver arī šīs jomas kuratārs Daugavpils domē. Priekšsēdētāja pirmais vietnieks Jānis Lāčplēsis arī no Latgales partijas.
Tiek veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai situāciju kontrolēt, tika veikta 100% testēšana, tika veikta atkārtota testēšana veselajiem, organizēti visi papildus pasākumi.
Šis ir smags laiks iestādē, lai nodrošinātu funkcijas, bija nepieciešams piesaistīt arī papildus spēkus, neslēp Helena Sodaķoneka.
Ar ēdināšanas funkciju viņi netika galā, jo saslimā praktiski visi virtuves darbinieki, pavāri un tehniskie darbinieki, tāpēc uz laiku ir paņemts ar pakalpojums no firmas. Aprūpētāju pakalpojums, kas ir pats galvenais, jā, aprūpētāju viņiem tā kā nedaudz pietrūka, un mēs, sarkanais krusts, nācām palīgā ar saviem aprūpētājiem.
Otra būtiskā lieta ir šo klienta medicīniska aprūpe. Arī te situācija tiek normalizēta, skaidro Helena Sodaķoneka.
Medmāsu pietiek, tur ģimenes ārsti pašlaik konsultē cilvēkus tikai, teiksim, tā attālināti. Pansionātā bija ārsti no slimnīcas, tāds saucamais desants, kas pārbauda šo cilvēku veselību, lai viņam nebūtu tur nekādu problēmu ar citām kroniskām saslimšanām.
Šajā smagajā situācijā atlūgumu uzrakstīja uzreiz arī paņēma slimības lapu Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas centra vadītājs Valentīns Plonis, kas situācija sarežģīja vēl vairāk.
Viņš izrīkojas ļoti nesmuki, ko tad darīt tagad mums, mēs viņu nevaram neatlaist, nemeklēt normālu titulu vadītāju vietā.
Iestādes vadītājs nav laicīgi informējis domas vadība par COVID uzliesmojumu centrā. Lai noskaidrotu situāciju un slimības izplatības cēloņus, šobrīd Daugavpils doma uzsākus dienas izmeklēšanu, skaidro Jānis Lāčplēsis.
Lēmums par izmeklēšanu ir pieņemts, protams, kā pateikt par to, uz to atbildi varētu sniegt epidemiologiskie dienesta speciālisti. Nu, pirmškietam, tāpat kā arī visās citās iestādēs, tiek uzskatīts, ka visdrīzāk viņu atnesa darbinieki, ja? Jo ierobežot pansionāta darbība bija uzreiz, novembra mēnesī, nekādu, teiksim, trešo personu piepilē pansionātam nebija iespējama. Bet tie tikai pieņēmumi. Vai varēja kaut kādus papildus mērus un pansionāta vadība pieņemt, un vai viņi savā darbībā ir kādas kļūdas pieļaujuši, nu, kā mēs šo krīzes situāciju paies garām, ir lēmums izveikt dienestu izmeklēšanu.
Kā visos pansionātos? Varbūt no manis, es teicu, nezināju, kaut bija, nu, atricētini, kā reizes
tos. Bija negatīvais.
Negatīvais, jā. Grūti pateikt, varbūt es pārnesājis tikai biju. Tāpat, nu, cilvēki visi, kas to zina, kad tu saslimsi vai vēl kaut kas.
Juris Liepiņš ir Daugavpils pansionāta sagādes struktūra vienības vadītājs. Viņš ir pirmais, ko sastopa pie šī centra.
Kā jūs šobrīd strādājat un jūtaties šajā situācijā?
Nu, tas tieši strādā ar klientiem. Tie maskās visi, tur halāti speciāli, tas visi.
Šajā Daugavpils pansionātā sākti vērienīgi rekonstrukcijas darbi. Remonta darbus veids uzņēmums SIA Energo Baltika, taču faktiski savā darbībā tas izsludinājis tehnisko pārtraukumu, skaidro Helena Sodaķoneka.
Iekšpusē viņi attiecās paši strādā. Celtniecības firma iesaldēja darbus līdz 4. janvārim. Pēc 4. janvāra viņi atsāks darbus, ja tur viņiem būs tam strādāt, jo viņiem jau arī cilvēki slimo. Tad, nu, no tā korpusa, kur turpināsies tas remonts, tur visi cilvēki būs izvākti ārā, tur, kur notiks tie iekšējie darbi. Tur neviena nebūs. Viņi nekontaktēsies savā starpā.
Bet, lai nāktu pretī pašiem pansionāta darbiniekiem, īpaši tiem, kas strādā ar COVID slimajiem klientiem, Daugavpils doma apsolījusi gan prēmijas, gan piemaksas 50% apmērā no algas apmēra.
Un tās piemaksas tiks maksātas līdz ārkārtas situācijas beigām.
Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.